Subiectul săptămânii.
Eveniment istoric, 23 august, fosta sărbătoare națională a României, controversată și acum după atâția ani și după ce am trecut la democrație. Care sunt concluziile pe care dumneavoastră le prezentați studenților de la cursul de istorie a comunismului, pe care știu că l-aveți și la master?
Da, e adevărat. Eu îi încurajez pe toți cei care trăiesc în România de azi, sau pe toți românii, indiferent unde ar trăi, să se gândească în continuare la 23 august, că la o zi importantă din istoria noastră, chiar dacă după 1990 nu a mai fost ziua națională, chiar dacă înainte de 1990, din păcate, ea fusese însușită în mod fraudulos de către Partidul Comunist, Partid Unic atunci, dar 23 august 1944 rămâne o zi realmente importantă în istoria noastră atât de dezbuciumată în contextul celui de-al doilea război mondial, și anume ziua în care am ieșit din alianța cu Hitler. Nimic mai complicat, nimic mai simplu de atât. Sigur că totul ar necesita o discuție de detaliu cu rolul pe care l-a jucat fiecare actor al momentului, de la regele Mihai, la liderii politici, la mareșalul Ion Antonescu. Totul este pe fondul acestui nenorocit de război al doilea mondial, în care România, cum se știe, se afla între sovietele lui Stalin și Germania nazistă a lui Hitler.
Între Ciocan și Nicovală.
Exact, între două rele. Practic nu aveam de ales, sau orice am fi făcut, intram în sfera de influență a unuia dintre cei doi tirani.
Izvoarele istorice spun că Antonescu era deja în negocieri și că dacă ar mai fi fost lăsat puțin, era posibil să avem parte de un armistițiu mult mai avantajos.
Da, din păcate e o interpretare în care eu nu cred. Nu cred, pentru că, dincolo de unele afirmații circumstanțiale, nu am avut un gest din partea mareșalului Antonescu prin care să se arate dispus să rupă acea alianță. Intrase, sigur, obligat, cum spuneam, de conjunctură, dar, atenție, intrase fără un tratat scris. Noi nu am avut, studenții de azi ca și studenții de ieri, le înțeleg foarte greu. Cum am intrat noi în al doilea război mondial fără ca Antonescu să aibă o hârtie, un tratat scris cu Hitler, ce dăm, ce așteptăm? E o mare diferență între primul război mondial și al doilea. E una dintre marile vine ale lui Ion Antonescu, în opinia mea, această încredere nebazată pe un tratat oficial, un tratat, vreau să spun, formal, între noi și Germania. Altfel, ca fi dorit să iasă din alianță, pot să admit, dar un gest concret, chiar și în condițiile în care regele Mihai a cerut lui să iasă din alianță, mareșalul Antonescu n-a făcut-o. Putem face un inventar de istorii contrafactuale, dar, repet, dincolo de unele afirmații, ca bază documentară, nu ne putem baza pe ceva solid în această afirmație că el a fi fost în prag de negocieri. Din păcate, lucrurile sunt cu mult mai complexe de atât. Că știa că unii negociază, e adevărat, că avea propriile lui antene în Europa, este adevărat, dar nu erau semne concrete că se pregătește pentru ieșire din alianța cu Hitler.
Referitor la această lipsă de tratat, a fost mult invocată demnitatea, onoarea militară și înțelegerea unui militar cum era Antonescu, dar e clar că nu stă în picioare atâta vreme cât avea în responsabilitate țara întreagă.
Păi sigur că armatele au onoare, sigur că ofițerii au onoare, asta vine de la sine înțeles, dar cineva a pus la îndoială onoarea armatei franceze în primul război mondial sau armatei ruse sau chiar și armatei țariste? Cu toate astea, oamenii noștri politici au cerut un tratat în primul război mondial. Deci nu e vorba de onoarea armatelor sau a ofițerilor. Aceasta există. Dar declararea unui război este un act politic. Or, actele politice trebuie să se bazeze totuși pe tratate. Altfel, de la ofițer la ofițer rezolvăm multe lucruri. Dar cum rezolv de la țară la țară, de la stat la stat, în lipsa unui tratat? Asta e problema. Sigur că, în definitiv, poate că mareșalul Antonescu s-a bazat pe cuvântul de onoare a lui Hitler. Nu vreau să spun neapărat că n-ar fi fost și reciproca valabilă. Și Hitler avea motive pentru care să-l prefere pe Antonescu în dauna altor lideri români. Dar, până una alta, chiar dacă știm astăzi că în istorie tratatele pot fi încălcate și sunt încălcate de nenumărate ori, vedem și în istorie, vedem iată și în prezent, dar cu toate astea, actele politice au nevoie de astfel de documente oficiale. Noi n-am avut și nu zic neapărat că ne-ar fi salvat cu mult, dar rămâne un dat al istoriei noastre și sigur nu mai luăm în discuție alte tipuri de politici condamnabile și față de anumite minorități pe care noi le-am aplicat în al doilea război mondial. Astea vin la pachet. Dar rezumându-ne la 23 august, a fost din păcate o încercare de a ieși onorabil și am ieșit onorabil dintr-o conjunctură absolut nefastă. Ieșirea noastră onorabilă a fost doar pe termen scurt atunci, pentru că știm ce avea să urmeze.
Sunt voci care spun că această ieșire la 23 august din alianța cu Germania a salvat practic o bună parte din Ardeal.
Da, sigur, asta e adevărat. Pe de altă parte, în egală măsură, a însemnat pierderea Basarabiei.
Exact.
Era evident că în momentul în care ieșim din alianța cu Germania și intrăm în alianța din care făcea parte și Uniunea Sovietică, asta punea cruce pretențiilor noastre referitoare la Basarabia istorică, lucru care de altfel s-a văzut la tratatul de pace din februarie 1947. Sigur că Transilvania a rămas românească, Basarabia a rămas în componența Uniunii Sovietice. Deci lucrurile din acest punct de vedere au fost și cu plus spre vest și cu minus spre est.
Până la tratatul din 1947 a fost armistițiul din 12 septembrie 44. Da. Și acolo este o perioadă neagră. De la 23 august până în 12 septembrie, armata română a fost în multe locuri decimată, au fost luați prizonieri și au fost lucruri pe care nici acum nu le știm foarte bine.
Da, în linii mari știm, cum să spun, știm conturul general. Sigur că nu cunoaștem încă toate detaliile, dar în timp se vor reconstitui. A fost o răzbunare a armatei roșii. Rusia, mă rog, Uniunea Sovietică a considerat România, pe drept cuvânt, din punctul ăsta de vedere, ca fiind responsabilă de atacarea Uniunii Sovietice alături de Germania lui Hitler, drept care, după 23 august, deși armata română și ofițerii, cum se știe, au primit ordin să nu mai lupte împotriva trupelor sovietice, armata română, soldați români, ofițeri români, au continuat să fie luați prizonieri. Unii aveau să se întoarcă acasă peste ani și ani de zile, prizonieri în condițiile în care ei nu opuneau rezistență și nu luptau. Dar a fost o formă de răzbunare a sovieticilor împotriva acestei armate, care, într-adevăr, intrasem peste ei alături de armata germană în 1941, intrasem într-un anumit context, dar a venit răzbunarea în, cum bine spuneați, în acest interval de mai bine de două săptămâni, aproape trei săptămâni, între 23 august 1944 și semnarea armistițiului în noaptea dintre 11 și 12 septembrie. După care, după acest armistițiu, sfera de influență sovietică s-a concretizat prin așa numita Comisia Aliată de Control, care era dominată de sovietici și deja în acel moment ea era mai puternică, această comisie, decât guvernul României, decât guvernul pus de regele Mihai. Mareșalul Antonescu era deja arestat, cum se știe, și încet încet România intra într-o altă paradigmă în sfera de influență a lui Stalin, care se prefigura a fi unul dintre marii învingători ai celui de-al doilea război mondial.
A urmat cei 45 de ani de comunism, primii 20, să spunem, foarte negri cu închisorile politice, apoi o perioadă de relaxare. Voiam să vă întreb dacă, din punctul ăsta de vedere al Zilei Naționale, așa cum am început interviul, cum a fost 23 august, zi națională, dacă evenimentele din decembrie au făcut dreptate, pentru că, iată, am trecut la 1 decembrie, ziua națională, și nu 23 august.
E greu de spus, pentru că să știți că și 1 decembrie e o zi importantă în istorie, 23 august e o zi importantă, 9 mai, 10 mai sunt zile importante. Istoria României nu de zile importante duce lipsă. Evident că fiecare epocă istorică are anumite priorități, are anumite mesaje de dat. Armata română trebuie să fie în continuare foarte mândră de ceea ce s-a întâmplat în 23 august, nu că am întors spatele fostului aliat, ci pentru că am ieșit dintr-o alianță în care fusesem constrâns să intrăm. Să înțelegem totuși că alianța noastră cu Hitler nu a fost una de voie, a fost de nevoie în condițiile în care cei doi tirani erau prinși într-o luptă din care nu puteam evada. România nu e pe locul de pe harta al Elveției. În locul nostru de pe hartă trebuia să facem o alegere atunci și între noi fie vorba, niciuna nu era strălucită. Franța, principalul nostru aliat, partenerul nostru strategic de atunci, căzuse, cum se știe, și așa mai departe. Dar armata română, care a ascultat de comandantul ei suprem în acel moment, regele, potrivit Constituției, Constituție care pusese, urma să fie repusă după 23 august, armata română, cu practic de la ofițer la soldat, au ascultat de rege, nu s-au produs rebeliuni, n-au fost ofițeri care să rămână la credincioși laicului. Din acest punct de vedere, 23 august în istoria armatei române reprezintă în continuare o zi la care trebuie să ne raportăm cu mândrie, chiar dacă ea nu mai e zi națională, dar pentru noi 23 august a fost încercarea de a ieși dintr-o situație aproape fără ieșire. Cât de paradoxal ar suna, am câștigat câțiva ani în care măcar am putut spera revenirea la democrația dinainte de al doilea război mondial.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar, fost ministru de externe. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm la Radio România Actualități, la Jurnal Militar.
Oricând voi fi onorat, la revedere tuturor și numai bine!